похорон». «Так», – сказала Вітка, – «без паніки». «Ха», – відповіла їй моя паніка. Я мовчала. Ми сиділи в прес-центрі у будинку профспілок. Український дім захопив Беркут, барикади на Грушевського прорвали, починався той самий останній штурм Майдану. Вітку недавно побили тітушки, але не дуже, а от мене дуже. Тому я не могла нікому допомагати». Нічого не могла і сиділа просто так, чекала на Женьку. Женька був моїм добрим другом і журналістом «Української правди». За час цієї революції, за цю зиму, він проходив і до тітушкового містечка в Маріїнському парку, коли воно стало закрите, і в тили Беркута на вулиці Грушевського, коли там стріляли. Він міг пройти всюди. Так мені здавалося, і тільки на нього тепер була моя надія. «Сиділа б сьогодні вдома», – сердито сказала Вітка, і дала мені склянку з водою і таблетку. «Випий. Ну, нащо ти сьогодні його вела до школи? Його – це мого сина. У нього школа на розі Ольгинської й Інститутської, біля Нацбанку, якраз там, де сьогодні найбільші бої і трупи біля метро». По нього й пішов Женька. «Хто ж знав?» – промовчала я. «Куди йдеш?» – спитав мене Тарас пару годин тому о 9-й ранку. «На яку роботу?» «Ні, ти йдеш із нами. У нас мирна хода. До Верховної Ради полякаємо їх там, а то засиділись і думають, що вже все договорились. Барикади розберемо, Київраду їм звільнили. Вважай, здались. Ти йдеш сьогодні з нами?» «Тарасе, я не йду», – сміялася я і виривала руку. «У мене робота. Але це ж був Тарас, а не просто собі Тарас, який міг мені сказати. Ану, вилізь на оцю залізну йолку, обвішану прапорами на Майдані, на самий верх. Постій там на одній нозі». І я полізла б. Бо так уже було між нами, хто зна з яких часів. І хоч ми й не балакали вже років 8 з часів помаранчевого Майдану, та й цієї зими бачилось уривками, але це ж однак був Тарас. «Ти ж уже прийшла на Майдан», – казав Тарас, тримав мене за руку і вів за собою. «Ти ж уже попалась, куди тепер тікати?» «І зовсім я не прийшла», – хотіла сказати Тарасу. «Я сина в школу заводила». Але не сказала, бо пішла за ним, пішла поруч із його сотнею і його... Друг Омелько радісно почав мені щось розказувати про свої біди-переживання, бо Омелько був дуже балакучий. Я стала сміятися з Омельком, бо він, як собака, з ним легко і весело. Ми пропускали людей, людей було повно, люди зустрічалися й обіймалися, люди приїхали з різних міст, люди були старі й молоді, усякі різні. Але всі веселі і всі були раді, що тут опинилися сьогодні. «Знаєш, кого я бачив?» – раптом перебив сам себе Омелько. «Я бачив учора цю саму вашу подружку Вітку, з якою ви з Тарасом в університеті вчилися. Я її по фотографії з Фейсбуку пізнав. Я якраз перед тим лазив по її профілю». «Нащо тобі її профіль?» – питала і сміялася я. «Чого ти там лазив?» «А мені подобається знаходити профіль всяких цікавих людей. Тобі ні?» «А Вітка ця ваша вчора точно була тут. Така вся ділова, когось там веде, каже, працює в прес-центрі. Та не може бути», – сміялася знов. «Та неправда. Вітка замужем за полковником Беркута. Вона тут тільки з прес-центру Беркута може бути, розказувати Кисельову для москвичів, як у нас тут людей їдять прямо в центрі столиці». «А глянь», – перескочив знов на іншу тему Омелько, – «глянь, який смішний дядько стоїть на проході в барикаді. Глянь, він в одіялі дірку прорізав і одягнув його як пончо». Ми минали вузьке місце, прохід у барикаді під містком, що біля Жовтневого палацу. І Тараса давно не було вже видно. Він пішов далеко вперед із іншими сотнями самооборони, а ми йшли з простими людьми. Дядько, про якого казав Омелько, був колоритний, у ковдрі, як у пончо і в чорному капелюсі з крисами. Стояв, керував потоком людей, то спиняв, то пропускав когось. Міцні Жіночки десь позаду нас виводили весільними голосами, горіла шина, і дядько їм підспівував. «Бач, яке весілля, а ти на роботу. Та подивись, тут прямо зараз веснянки підуть співати, і хороводи поведуть, свято!» – сміявся Омелько. «Давай знайдемо Тараса», – просила я, але він уже мене не чув, обіймаючись із якимось своїм знайомим, якого стрів і переходив з ним на російську, а російська в нього була швидка з якимось таким московським аканням. Я сказала, я пошукаю Тараса, а то все-таки була ваша Вітка, крикнув він мені вслід. Побачимось, гукнула я, обернувшись і перекрикуючи пісню про шину. І ми таки побачилися ще того дня, тільки тоді вже в нього руки тремтіли, очі сльозилися від газу, куртка була порвана, і він щось мені кричав. Я пішла в хороводи, й веснянки, в сонце, весну, й угоріла шина палала, яку виводили тітки з колони мирної ходи. От йолки, думала, йдучи вулицею за колоною, посміхаючись чогось, переганяючи шиковані сотні самооборони з дерев'яними щитами і в залізних касках, схожі на справжніх воїнів, тільки й того, що сміялись, а не робили строгі морди. Я шукала Тараса і посміялася цьому святу, то сердилася, що вони втягнули мене в цей карнавал у весняне сонечко, між дівчат із розпущеним волоссям, що малюють квіточки на беркутівських вантажівках. Я ж не хотіла. За 4 години у дворі біля інститутської я тримала голову пораненому діду, якому промивали очі, опечені сльозогінним газом. Густий запах газу на вулиці мішався з димним чадом від пожежі. Постріли, крики, сирени пожежних і швидких. Часом повз нас хтось кудись біг в паніці, але я ще досі не могла повірити, що те весілля, хороводи й веснянки, що їх співали ще зранку, перетворилися на оце от побоїще. Усі, хто був поруч зі мною, мовчали і швидко працювали, орієнтуючись на ходу, що робити з пораненими. Привели ще одну дівчину, поранену гранатою, в ногу. Вона нервово сміялась і нервово швидко балакала. Питаю її, що там робиться? Каже, я журналістка, я просто знімала. Дід, що я йому голову підтримую, стогне. Трупи будуть, аби небагато. Я не вірю. І тут хтось закричав, там утікають люди. Я кинула поранених і вибігла на вулицю. Люди бігли, дуже багато людей. Їх гнав чорний беркут, а вони тікали. Губили прапори й куртки, торби й телефони, кричали. На інститутській видно було дим. То горіли ті самі машини, обмальовані зранку квіточками. Я раніше думала, що машини, коли горять, то вибухають, як у фільмах. А ні, десь стріляли, десь вибухало, билось і дзенькало близько скло. Люди штовхали, люди бігли до Майдану. Хтось обертався, відбивався, намагався боронитися. Хтось біг навперейми й кидав в переслідувачів пляшки з коктейлями Молотова. Одна пляшка раптом упала недалеко, на газони, розбилася, загорілася. Я, мов заворожена, дивилась, як вона догорає на газоні. Я побрела вперед, розгублено, сама не знаючи куди. Мене штовхали і тітушки, і наші, мене ніби ніхто не помічав. І тут я побачила, як біля будинку забивають людей на смерть. Забивали тітушки. Вони били в балаклавах, у камуфляжі, у касках і з палицями, виглядали так, як наші самооборони, але там били людей зі стрічками з Майдану. Серед них була якась дівчина з довгим волоссям, у чомусь червоному. Вони били її ногами й палицями. На це неможливо було дивитися. Я, сама себе не тямлячи, кинулась вперед, і вони переді мною розступилися. Я схопила ту дівчину, підняла її, у неї текла кров із носа, текла мені по руках, коли я її піднімала. Я тягла її, поки вона не встала нарешті сама на ноги, а тітушки вже добивали інших. Один із тітушок крикнув нам «Куда?» І дівчина кинулася геть і шарпнула мене. Я побігла за нею. Ми бігли по Інститутській. Вулиця була в диму від спалених машин і від сльозогінного газу, а постріли усюди. Ми бігли вперед, туди, до барикад, до Майдану, униз, але від Нацбанку нам назустріч клубилася лавина беркутівців. І беркутівці вже побачили нас, чорні-чорні, бачили, як ми тікаємо від тітушок, а тітушки біжать за нами. І тут я впізнала браму в двір, повз яку ми бігли. Я кинулася в арку, мокрими від чужої крові слизькими пальцями набрала код на замку. Сердилася, але замок запищав, відчинившись, і брама зачинилася за нами. Така залізна брама у двір. Міцна, без коду її не відчинити, а зламати дуже важко, навіть розлюченим тітушкам із Беркутом разом. Ми перебігли двір, заскочили до невеличкої хвірточки і опинилися перед дитячим садочком, прямо за адміністрацією президента. Сюди колись ходив мій син. Звідти ми вибігли в інший двір, а потім ще в один. Там нікого не було. Скрипіли, коливаючись на вітрі, дві дитячі гойдалки і ворушилися ледь-ледь гілки дерев, що тут росли. Сірі будинки з високими вікнами німо і спокійно оточували нас. Тихо. У цьому дворі завмер навіки якийсь непорушний спокій, і коли дівчина заговорила, її голос видався занадто різким. За голосом я її упізнала. Це була моя давня подружка Вітка, та сама, що замужем за полковником Беркута. «Я не міг нічого робити», – дико кричав мені, стрівши біля барикади Омелько. «А я не чула його і не розуміла, чого він кричить». Майдан тривожно ворушився довкола нас. Тривожно і страшно. Так ми з Віткою пішли на Майдан. З того двору більше нікуди не вийдеш, тільки на Майдан. Ідемо на Майдан. Там я почала, я хотіла сказати, що там тобі спинять кров, яка досі йде з носа, і вмитися можна, і подивитися, чи не зламали ребра. Тебе ж так били, але я не знала, як вона сприйме це». «Ідем, ідем», – перебила мене. «Я ж там працюю у прес-центрі. Так, так. Ідемо швидше, а то в мене кров із носа не спиняється». Вона там справді працювала, її там усі знали. Не я її, а вона мене повела в профспілки, сама знайшла і медика-волонтера, і новий одяг. Я навіть відчула, що дарма сюди прийшла опікуватися нею. Тільки вона мене не відпускала, весь час озиралася, чи я є, весь час кликала. І тільки коли нарешті сілася в одній із кімнат, де, видно, часто працювала, я нарешті сказала: «Слухай, мені треба сина зі школи забрати, тут недалеко, на Ольгінській, я збігаю». «Тільки ж вертайся», – сказала Вітка, – «вернешся сюди». Я пообіцяла, хоча тоді думала, що брешу, мені б його додому завести, а там побачимо. Я дуже тривожилася за сина. У нього є друг Світозар, і той друг весь час щось дике вигадує. Учора тільки чула, як вони говорили про якісь гранати, що треба покрасти в беркутівців, а школа ж прямо там, де зараз найбільші бої. Вони точно кудись туди полізуть, якщо вже не полізли. Цілу революцію я боялася, щоб вони з тим Світозаром кудись не влізли. Я думала про все це й автоматично, як завжди, пішла вгору по Інститутській від Майдану, туди, до верхнього виходу з метро, як щодня. Уже почала підніматися, минула фонтан і підійшла до проходу в барикаді, де зранку стояв дядько в ковдрі у капелюсі. А тепер сунули вниз перелякані, обдерті, побиті люди. Ті самі прості, звичайні люди, що прийшли-приїхали звідусіль сьогодні зранку. Ті самі, що співали, що сміялися, тепер ішли перелякані, скривлені, бліді, злі. Мабуть, там якийсь заслон. Може, знов Беркут біля школи в Шерензі пост. Подумала, так часом бувало, але я вже навчилася за ці місяці революції балакати з ними, тими, хто стояв, перегороджуючи вулиці, бо мені весь час треба було тими вулицями ходити, і мене пропускали вже й до школи, і зі школи, і по Лютеранській, де було аж три пости, перегороджували вулицю повністю, і до Світозара через перегороджений кріпосний провулок, бо Світозар жив на вулиці Грушевського. Дістала мобілку з кишені, подумала, наберу зараз сина, хай уже збирається, і тут Омелько. Здалеку кричить мені тільки не чути що, бо Майдан, лемент, звук зі сцени, крики людей, штурм, стривожено кричали люди, перекрикуючи Омелька, і я знов і знов не чула, що він кричав. Водомет із того боку відігнали. Біля метро лежать трупи, крикнув хтось, проходячи повз. Прикриті обличчя, ні, не з наших, просто люди, жінка якась у курці. Я подумала, що зараз нам із сином іти до метро, а там лежать трупи. І він, напевне, він, що він подумає? Я не могла далі йти, зверху дуже багато людей сунуло на Майдан, а прохід у барикаді був дуже вузький. За людьми стояв Омелько, махав руками. Куртка порвана, без шапки, без каски, і кричав. Я бачила одночасно Омелька в паніці й жінку знизу за стелею Незалежності біля скляних вікон глобуса на кухні між наметів, яка дуже спокійно й повільно порилася біля пічки. «Омельку!» – крикнула. «Та я тебе не чую! Що ти кричиш мені? Іди сюди, ближче!» «Тарас!» – почула нарешті. Він пробивався крізь людей, що потоком бігли вниз за Майдан. «Що?» – перепитала. «Тарас, Тарас! Спочатку тітушки, а потім беркутівці. Там було двох пацанів. Двох пацанчиків, представляєш? Двох дітей, ти понімаєш? Дітей, я не мог смотреть, а он біжав к ним. Я нічого не зрозуміла. До чого тут діти? Що з Тарасом? Що з Тарасом? Що?» – спитала. «Там тітушки були. Він поранений? Живий?» – закричала я. Омелько не дивився на мене. Блідий, побитий, напружені жовна під вилицями. «Двох хлопців тітушки кудись волокли», – сказав. «Малих, дітей. І Тарас, як це побачив, то кинувся туди до них. Рятувати тих дітей. Я не міг йому помогти». І він нарешті подивився мені в очі. «Дітей?» перепитала, бо в мене там теж дитина. «Синя куртка з динозавром», – сказав Омелько, – «на одному була. Не знаю, діти». «Синя куртка з динозавром», – повторило луною мені в голові. «Я від самого початку Майдану цього боялася. Ця школа в самому центрі подій. Це його друг, який усюди лізе і мого за собою тягне. Це їхнє геройство. Це все». Дихати вже геть не було чим. Холодне повітря стало гарячим. Ні, ні, я ж, напевне, не знаю. Не може цього бути. І я ткнула пальцем у мобілку, щоб почути, як механічний голос повторить мені, що мій син знаходиться поза зоною досяжності. «Їх немає у школі, дуже спокійно, аж якось, мов, із іншої галактики», – сказала мені в трубку Світозарова мати. «Я дзвонила вчительці. Їх нема, тільки їхні рюкзачки». Світ досі ще крутився навколо мене страшним чорним виром, і я не могла його спинити. Я мовчала і нічого їй не казала. А Вітка дивилась на мене від свого ноутбука, питала, з ким я балакаю. Ми сиділи у профспілках, настала ніч, у Михайлівському монастирі на горі били в дзвони. Тоді, почувши про куртку з динозавром, я кинула Омелька й побігла вгору. Як здуріла, між беркут. «На Грушевського прорвали барикаду», – кричали там. «Беруть український дім, штурм, зачистка!» Крики десь відбивалися від предметів у чорному світі довкола мене. Я нічого не бачила. Я йшла через барикаду туди, нагору до школи. Я забула всі правила проходження постів. Я готова була просто розіпхати той беркут і розкидати його по схилах. Але я до них не дійшла. Перша граната мене тільки оглушила, я йшла далі, а от друга іще не знаю, чи били мене, чи не били, не знаю, чи спеціально по мені стріляли, чи так там було, не знаю, хто мене приніс у профспілки, де вже знайшла Вітка. «Зараз ти знову втратиш свідомість», – сказала вона мені, коли я встала і побрела за нею слідом із кімнати, бо її покликали. «Я тобі допоможу», – промимрила я, – «носитиму речі». Профспілки вже евакуювали, виносили поранених, казали, що вночі буде повна зачистка, казали, що до ранку Майдан не вистоїть. «Та сиди», – сердилася Вітка, – «сидиш, жди дзвінка від Женьки. Уже героїня й так». Це вона придумала попросити Женьку, щоб я не йшла туди знов і знов. Женька – журналіст «Української правди», мій добрий знайомий іще з того часу, як я працювала в УП прибиральницею. І вона його звідки знала теж. Так, він піде і про все дізнається. Він знайде мого сина, де б він не був. Він такий хлопець, що до Януковича в кишеню пролізе, а той нічого не помітить. Женька прийшов, поцілував Вітку, сів навпроти мене. Я розказала. Женька переодягнувся в непримітну курточку і чорну шапочку, домовився з якимось джерелом тітушкою, що той його стріне й усе покаже. Своєї мобілки він не взяв, а на ту, що взяв, велів не дзвонити. Як треба, він сам набере. І пішов. З того часу минуло багато годин. Я не знаю, скільки точно, просто відчуваю, що минуло багато часу. Стало темно і страшно за вікном. Чи то через дим і чад від шин, чи то настала ніч. Стріляли, дзвонили в дзвони, вили сирени. Вітка спершу була дуже ділова, але йшов час, і Женька не дзвонив, і це могло означати тільки найгірше. І вона все частіше сиділа біля мене і просто сиділа. Ми не помітили, коли почалася пожежа. Ми вже просто сиділи одна біля одної і мовчки слухали стрілянину, дзвони, сирени, слова зі сцени, вони були чогось геть нерозбірливі. Дим чомусь плив уже пасмами навколо нас. Чи то просто так згустився наш час, наше важке чекання. Мені ставало холодніше і холодніше. Я чула, як дихає Вітка, і тільки по цьому ще відчувала, що жива. «Ви подуріли?» – крикнув раптом хтось, ривком відчиняючи двері, вбігаючи до нашої кімнати. «Ви вмерти хочете? Ви що, не бачите? Профспілки горять!» Нам не хотілося уставати і йти. Ми знали, що там погано. Зачистка. До ранку не вистоїмо. Моє дитя, відчин Женька, а ще й Тарас. Щось же сталося з Тарасом? Той, хто вбіг, щось нам кричав, доводив, відкривав рота, махав руками. Він підняв мене, поставив на ноги, тягнув до виходу. Я не йшла, дивилася на Вітку, яка так само сиділа і думала, що зараз йому набридне, він нарешті піде і лишить нас тут, чекати свого. «Чуєш?» – сказала Вітка і підняла голову. «У тебе мобілка дзвонить». «Ну і що?» – подумала я і раптом зрозуміла. «В мене мобілка дзвонить. Я ж її вимкнула на всі дзвінки, крім Женьки». «Женька?» – закричала йому в свій телефон. «Ти його знайшов?» «Пацан твій живий!» – крикнув мені в ухо. «Я тут із ним, із цим його другом, Світозаром. Ми у Верховній Раді, не переживай». «Що?» – спитала Вітка. «Женька?» – сказала я їй, і в світі раптом увімкнувся звук. «Швидше, швидше!» – кричав той, хто прийшов і тягнув мене до виходу. «Та кинь ти твого телефона! Чуєш? Швидше, швидше! Я знаю інший вихід!» «Ми горимо!» – сказала Вітка. «Коли ми вже йшли за нашим рятівником, він здався мені знайомим, але не знаю, де я його бачила. Ми бігли за ним якимсь сходами вниз, намагаючись не дихати димом». Я крикнула Вітці, там щось із Тарасом, якась біда, я не знаю, що сталося, він мого сина рятував. Ну, має ж він хоч раз для твоєї дитини щось зробити, відповіла Вітка хвилин за 20, як ми вже збігли в якийсь глибокий підвал, де не було диму.